izarrei begira egoten denari esaten zaio ez dagoela lurrera txertatuta. Baina nik uste hori zalantzan jartzera dijoala, Iruñean egitera dijoazen ekimena intzindari bat. Europako galaxiako lehen lorategia izango baitute hiriburu Nafarrean datorren udaberritik aurrera. Planetarioan kokatuta egongo da horren alboan eta proiektua sortzen laguntzen ari den personarekin hitz egitera goaz. Mikel Baztanda, bera, Mikel Arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Iruñako lorategi zerbitzuko zuzendaria da Mikel eta eta lorategi hori egitera zoazten lorategi horrek ustet esnebidearen itxura hartuko duela.
Ba bai, ideia nik uste dute polita, ilusionagarria eta bueno, lehenik eta behin esan behar da John Lomberrek sortutako ideia bat dela.
Baina Iruñera ekarri nahi izan duen ideia zerbait konkretuagatik?
Bueno, izan zen UMNA eta planetaren eskutik ba alako saio bat ematen, beste proiektuari buruz hitz egiten eta bertan sortu hori ba Hawaiian badagola beste bezalako lorategi bat eta berak hori ba adierazi zuen zabaltzeko asmoa beste tokietan baita ere galaxiako lorategiak egiteko eta bueno, bertan geunden eta hori ba hartu genuen proiektua edo ideia eta bueno, denbora pasada eta lortu dugu ja Iruñan martxan jartzea.
Eskalara egin duzu, eh?
Bai, politena da nola eskalaren bidez eta landaren bidez lortu dezakegu zerbait izugarri interesgarria. Alde batetik eskala demagun galaxia izango du 30 metro diametro eta landaren bidez azalduko ditugu adibidez loreekin izango da nebulosaren edo nebulosa batzuen antza representazioa hor eta edozein zuhaizka demagun metro bat zabalera izango duenean metro ura izango du eskala espazioan den uste dut 3.300 urte argi. Da izugarrizko distantzia eta bertan izango dugu eskalan. Eta beste adibide bat, osto batean, zuhaizka baten osto batean, sartuko zen gure sistema, eguzki sistema osoa. Horren eskala da izugarria.
Bueno, gero webgunean jarriko ditugu argazkiak. Norbaitek eskala hori nolakoa den eta zer egitera zoazten ikusi nahi baldin badu, oso argazki politak bidali dizkiguzuelako. Gainera, honek badauka beste helburu bat, helburu didaktiko bat. Landaketa ez duzu zuek egingo, baizik eta beste norbaitek.
Bueno, landaketa bai egingo dugu guk, baina ikasleekin laguntza emango du Iruñeko lorategien zerbitzuak izango da hor. Laguntzaile, baina bai izango da, jozunez, eskolako, neska eta mutilak, eta baitare elkarte, edo zin elkarteko kideak, ez? Eta alde didaktikoa planetarioak osatuko du, bai bere goitzan, eta baitare lorategiaren aurrean, eta horrela ikusi halko da proportzioa, eta baitare interesa, jokuen bidez baita, adibidez, osto batean izkutaturik lurraren representazio bat jarri eta bilatu behar eta benetan oso politi izango da bezalako jokuak eta informazioa zabaltzea.
Azaroaren lehenetik aurrera proiektuan parte hartu nahi dutenek uste izen eman behar dutela?
Bai, irekiko da epea. Badira 200 inguru, 50 edo pizkat gehiago inguru zuhaizkak landatzeko, orduan izango da aukera, bai divulgazio saioa izatea eta baita ere landaketa, eta hortik aurrera izango da ja prozesua ikertzeko gaitasuna, ez? Nola honditzen den zure zuhaizka, eta baita ere ze neurriak lortzen dituen, ze loreak ateratzen dituen, eta bertan, planetariaren barruan izango da mural bat, eta hor kokatuko dira eskolak eta taldeak nork egiten du, zein landatzen duen, eta baita ere ze evoluzionea nola osatzen den apilerako ja galaxia osoa.
Hartara bide batez ere jakingo dute, landaketa noiz hasi behar den. Hola, negua ez dela momenturik onena, ez, landaketak egiteko.
Ba, bai, bai, kasu honetan bai, zer noria hasiko gara urtarrilaren hasieran, eta momentu hartan badaude landareak geldirik, orduan egin dezakegu bir landaketa, eta uno, polita izango da baita ikustean nola bezalako lorategi bat Iruña edo hiriaren ikurra bilakatuko duen. Ez? Hau da gure interesa ere divulgazioa, bai jendearen lorategiak gehiago bizitzea, baina baita ere Iruñerako tresna bat izatea, turistikoki eta interesgarriago Iruña izatea.
Bueno, ba, esnebidearen itxurako lorategi bat izango du datorren udaberrian Iruñeak, galaxiako lorategia izango da, Europan proiektua intzindaria, eta horrexegatik deitu diogu Mikel Bastani, ba, gauzak zertan diren jakiteko. Eskerrik asko, Mikel, urren arte.
Zuei, gero arte.